To'g'ri, Xudoga behisob shukr, bizni ko'tarib osmonga ko'tarib, palonchi qilib erkalatib olib yurganiga. Shunisiga ham shukr, avvalambor shu insonlarga, muxlislarga rahmatu, lekin o'zi tegini olib qaraganda san'atkor xokisor bo'lish kerak. San'atkor insonlarni haliga aytyapmiz, o'sha xalqni ko'ziga qarab turib nima xohlayotganini, nima undan kutayotganini, xalq undan kutmasin, u xalqdan kutsin. Ana shunda san'atkor bo'ladi. Tilim boshqa yoqqa o'tib ketib qoldi shu bilan, lekin hozirgi kinolar haqida umuman gapirgim yo'q. Charchadim gapiraverib, chunki foydasi yo'q. 3 kunda ham kino olishyapti, 1.5 soatda ham kino olishyapti. Kino o'yinchoq bo'lib ketdi, kino yo'q bizda. Bu hali beri bilmayman, to'g'rilanadimi, yo'qmi? Xullas, bu eng yaligi og'riqli nuqta. Og'riqli joy. Nimaga o'zingiz kinoda o'ynamayapsiz? Shuhrat o'zi kinoda o'ynamayotgani uchun kinochilarni tanqid qiladigan bo'lib qolgan. Hech kim chaqirmay qo'ydi. Shuning uchun yo'q, Xudoga behisob shukr, chaqirishmasin mana shu. Hech bo'lmasa shu tomondan sal toza turay.
Degan og'riqli mavzulardan Shuhratjon og'rinib gapirdilar. Biz esa Shuhratjon uchun yana bir surpriz, og'riqli sahifaga o'tamiz. Ya'ni
Hazilomi sud sahifasi.
Yulduzli chumanji dasturida sud. Hazilomuz sud
sahifasi boshlandi. Bu yerda sizni tanqidiy savollar bilan ayblaydigan ayblovchimiz Sayyod, oqlashga harakat qiladiganimiz men Otabek. Tayyormisiz? Demak, ayblovchimiz, bugungi mavzuni e'lon qilasiz.
Shuhratjon juda ham bir qog'ozga o'ragan holda menga baribir degan qo'shimni kuylab qo'ydi, chetga qarab, qoshlarini chimirib. Biz hozir baribir mavzusini ularga e'lon qilamiz. Ya'ni shunaqa ham bachkana bo'ladimi Shuhratjon? Ha, mana sizga birinchi savol.
Gapirmang.
Siz bachkanasiz, bilasizmi?
Bilaman.
Bilasizmi?
Bilaman, juda bachkanaman. Ham og'zim shalaq. Hayotda ham bachkanaman, sahnada ham bachkanaman, lekin bachkana emasman. Hozirgi bo'layotgan bachkanagarchiliklar oldida.
Elitni bachkana.
Elitni takoy bo'ladi bachkana. Aqlli bachkana bo'ladi.
Sho'rinda ayblanuvchi o'z javobgarlikni tili. Shuhrat Nuraliyev men inson sifatida yaxshi taniganim uchun aytib o'tishim mumkin. U sahnadagi obrazi shunaqa bo'lishi mumkin, lekin hayoti juda aqlli va shunaqa fikrli, hattoki yo siz oldin yaxshilab gapimni oxirgacha eshiting, keyin imo ishoralar qilasiz. Men bu odamni inson sifatida, fikrlash jihati sifatidan aytyapman, oqlovchi bo'lgani uchun emas.
Biz sudda insoniylik darajasi bo'yicha biz sud qilmaymiz, ya'ni faoliyat turi bo'yicha. O'shaning uchun bu gaplaringiz vach sifatida himoyachi qabul qilinmaydi. Ya'ni ayblovni sudya ham ayblovchi ham o'zimiz. Demak, mavzuni davom ettiradigan bo'lsak, sal jiddiyroq qaraydigan bo'lsam, haligi aytgan gaplaringizni miyada mundo taroziga qo'yadigan bo'lsam, o'sha san'at, o'sha haligi g'urbatda g'arib, o'sha so'z, ton haqida ko'p narsalar haqida gapirdingiz. Solfejjomi, nima to'g'risidadir gapirdingiz. Qilib nimalardir dedingiz-da qani. O'shalarni inobatga oladigan bo'lsangiz, san'atga kirib kelgan niyatingiz, gapirayotgan gaplaringiz va hozirgi qilayotgan narsangiz bilan bir-biriga munosib tushmayotgandek. Nima uchun san'atkor to'ylar bilan chegaralanishi kerak? Xo'p, tirikchilik bu o'z yo'liga, lekin san'atda nima qilasiz? San'atga nima beryapsiz?
Men hech qachon bu savolni o'zimga berishadi deb o'ylamagan edim, chunki men yaqin kunlarda ham men san'atdan hech narsa kutmaganman, har doim san'atga beryapman deb nazarda tutardim. Afsuski, shukrlarda bekorga ham o'sha siz yuqorida aytib o'tganimdek, men yo'q, siz aytgandek va men aytgandek bekorga bu maqola chiqmadi. Hozirgi kunda san'atga hech narsa bermayapman. Hech narsa qilmayapman. Hozir faqat dardim tirikchilik, to'y, 5 sim, 10 sim orttirish, bola chaqa boqish. Qorin g'ami san'atdan ustun turibdi hozir menda. Afsuski, chunki mashina olishim kerak, uy olishim kerak, sabablari bor. Va bu narsa bilan bitta gapda shunday narsalar borki, aybdor qilinmaydigan holatlar bo'ladi. Shu paytda sekingina o'zingizni aybdor qilib, yomon ko'rinaverganingiz ham yaxshi. Nafsim ustunlik qilyapti, shuning uchun afsus.
Yo'q, bu tushunarli.
Ah, afsus, 5 yil o'qigan yillarim o'tdi ketdi.
Mana mana shu narsa kerak deyman, nima uchun o'qigansiz? Faqat tirichilik uchun odam o'qimaydi-ku, baribir qanaqadir nimadir ham berish kerak-ku san'atga.
Men tirichilik uchun, to'g'ri, to'yga chiqishim uchun o'qishim shart emas edi, lekin Xudoga behisob shukrki xursandman, xafa emasman. Mana 10 yil bo'lsam shu teatrda ishladim. 10 yilda 47 ta rol qilibman, Xudoga behisob shukr. 47 ta rolim bor. Teatrda o'zimni eng yoqtirgan kinodagi rollarimni hisoblamayman. Kinodagi rollar emas. Pulini olib o'ynab berganmiz, mayli, o'ziga yarasha anaqasi bor. Lekin endi imkon bo'lmadi-da, endi nima qilasiz endi? Bu yog'iga endi ruh hayot ekan, lekin men bu narsa bilan qaytib teatrda ishlamayman demoqchi emasman. Agar meni kechirsa, agar meni yana qaytadan teatrga taklif qilsa, jon xudo deb borib ishlar va qo'limdan kelgancha mana shu san'atga jonimni berishga ham tayyorman. Agar meni xatoyimni to'g'ri qabul qilib, meni kechirib yana qaytarib olsa, men bajonib ishlayman deydi.
Bitta savol shu o'rinda sizga bermoqchi bo'lganim, sizningcha san'atkor va masxarabozdan nima ajratib turadi?
Masxarabozlik degan bu san'at turi bunday qarab tursiz.
Artist demoqchisiz.
Bu san'at ko'chadagi san'at turi. Bu estradaga taalluqli.
Sirk bilan baribir san'atni baribir orasida baribir ham bir chegara
bor. Sirk ham san'atku.
Lekin siz ko'proq masxarabozlikni tanlayotganingiz bo'lsizda.
Nima uchun? Masxarabozlik.
Sizga jiddiy.
Men sizga aytayapman, agar meni san'atkor sifatida, agar hozir aytayotgan bo'lsangiz,
hozirgi kino biznesi olamiga ham taalluqli. San'atni umuman oladigan bo'lsangiz, masxarabozlik ko'payib ketayotgan. Hammaga shu
kerak bo'lyapti, nima deysiz endi? Hech kimga kerak emas, sizga kerak emas, menga kerak emas, bunga kerak emas. Chunki bitta gap, sizga nima bersam yeb ketyapsiz-da endi. Yemang shuni, qani yemang. Keldim, sizga men osh olib keldim. Yemang oshimni.
To'xtang.
Men sizga osh olib keldim. Yemang, siz yaxshi oshpaz so'rang. Nima qilasiz? Hamma oshpazni qo'ldan osh yeb ketib, boriga shukr qilib yeyapsiz-da. Ana shuning uchun mashaqa masxarabozlik ko'payib ketdi.
Keltirib taklif qilish boshqa, zo'rlab yedirish boshqa. Agar har bitta san'atkor o'zini uyida o'zi uchun, ey, unaqa qilmang. Agar har bitta san'atkor o'zi uchun xonasida etib o'tirganda boshqa gap. Yo'q, ular xalq qop chiqishyapti, yedirishyapti, televizorga berishyapti, radioga berishyapti. Hech kim yoqtirmayman-da shu narsani. San'atkor meni ashulam yoqmasa eshitma deydiganda. Etma, ashulang yoqmaydiganda sen uyinda o'zingga yetib o'tirdi. Mana shu yo'l bilan chiqib ketmoqchisiz-a endi.
Yo, nimaga? Men ham to'g'risini aytayapman. Xuddi shunaqa.
To'g'risini qilyapsiz.
Aytayapti. Aytayapti. Qabul qilyapti de endi. Sayyod nima deysiz endi?
Qabul qildiribdi bilan boshqa.
Men sizga bitta gapni aytaman. Masalan, meni buvim rahmatli.
Buvim
rahmatli. Buvim rahmatli menga aytardilar. O'sha paytda bir san'atkorlar bo'lar ekanda, konsertlar berishar ekanda, shunday sahnaga chiqadi san'atkor. Yoqmaydigan bo'lsa pomidor ham qolmasagan bodir ham qolmas ekan, kapsda ham qolmas ekan, otar ekan sahnadan chiqarib yuborishar ekan, shunday chalib menga palonchi artist etsin. 4-5 ta ashulachi bo'lgan ekan, o'zi bor yo'g'i. Shundan qo'rqar ekan san'atkor. Ertaga xalqdan kalta yeb ketaman. Mani ovozim yo'qligi uchun, bitta so'zini bilmaganim uchun. So'zini esdan chiqarib qo'yganiga bir xil paytlarda san'atda oldin televideniya orqali ham jonli ijro bo'lgan ekan. O'sha paytda bir og'iz so'zini esdan chiqarib qo'ygan san'atkorni, masalan, bugun televizorda chiqib ikkita ashul aytadigan bo'lsa, ertaga xalqlar do'stligini olaylik masalan. Konserti bor 10 kun. Bitta so'zini esdan chiqarib qo'ysa, odamlar o'sha konsertga bormas ekan. Nima? Nima bo'lgan? Xo'p, qarang nima? Tanlash bo'lgan ekanmi? Xo'p, yemagan-ku. Xohlamagan-ku, eshitmagan-ku. 10 marta chiqadimi, 20 marta chiqadimi, 30 marta chiqadimi televizorga? Ha, yemasin, qabul qilmasin, nima deysiz endi? Lekin aynan mana shunaqa oldi qoshda ashulalardan to'g'ri. Yoshi katta, o'zini hurmat qilgan, intellekti bor san'atkorlar, odamlar sarimunday qochyapti. Lekin bolalar, ayniqsa yosh bolalar shu narsaga sho'ng'ib ketyapti. Reklama bo'lmagan degan gapingizga qo'shilmayman. Reklama hozirgidan-da kuchli bo'lgan. Bilib qo'ying, odamlar gapi bilan bo'ladigan reklama manaman degan reklamangizni sindiradi. Haligi aytilgandek, xotinlar ko'chada nima deyshyapti? Eshitgansiz shunaqa anekdotlar. Xotinlar ko'chada uni-buni qo'y, xotinlar ko'chada nima deyapti? Ayniqsa bizning mentalitetda gap bilan tarqagan reklama juda ham kuchli bo'ladi. Bizning teatrda xudoga behisob shukr, mayli. Bizning teatrda hech qanaqasi ko'rganmisiz? O'zbek milliy akademik drama teatrining qayg'ig'och qayg'asi, patatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat odam keladi, ertasiga 8-tasi keladi, ertaga yana 9. Xuddi shunaqa qilib reklama bo'ladi. Yomon spektakl kelmayapti. Lekin aktyorlar kalta yeydi. Yomon rol o'ynasa kalta yeyapti, lekin ashulachilik kelmayapti-da.
Kimdan yeyotlar?
Kelmaydi odamlar teatrga. Yomon spektakl bo'lsa. Kelmaydi. Kelmaydi, bo'ldi, tamam, to'xta, hech kim yo'q. Kim tushib ketadi o'sha spektakl?
Azorlar biletlarni o'tkaza olmaysizlar
desiz. Yo'q. Maktablar
ham reklamalar yo'q, reklamaning o'rni boshqa deysiz.
Ha, maktablar, maktablar bor, bizda ham o'tkazsak bo'ladi, maktablar bor.
Kim qiladi? Bog'chalar bor. Reklamalar yo'ku.
Yo'q, bermaymiz, nima kerak bor? Tushmayapti.
Haqiqatni tan olishamchi martlikda, Shuhratbek. Nima qilasiz, oldingi zamonda reklama bo'lgan, hozir
yo'q, mayli, bo'lganda emas.
Radio bo'lmagan.
Tanlash bo'lgan deyapman, bola jonim.
Tanlash huquqi bo'lgan, tanlash imkoniyati bo'lgan.
Yoqmagan san'atkorini
hozir yo'q.
Tanlamayapti-da. tanlamayapti-da. Yapti-ku, yapti-ku, sayyor.
Yapmiz-ku, deng.
Kim yediryapti? Siz yediryapsiz reklama qilib. Gap ochig'i, siz mana internetda olasiz, palanchi palanchi Ivan san'atkordan palansim olasiz reklama qilasiz. Mana bu reklama qilyapti o'tirib radioda, pulini olyapti. U soatiga 30 dollardan olib, uni sur reklama qilyapti. Qimaylar sizlar ham reklamamda etinglar o'tirib to'xtanglar. Men qilolmayman, bu axir dahshat-ku bu.
Shuhratjon, bilasizmi? Fakt bilan keltirish kerak. Agar mani saytimdagi aksariyat san'atkorlar pul bilan chiqayotgan bo'lganida, kechirasiz-u, kechirasiz bo'lgan narsalar bo'lib qolardi. Biz sizni o'zingiz bilsangiz kerak. Mani saytimda chiqadigan narsalar asosan hech qachon o'lsa ham u san'atkorlar pul bermagan bo'lardi. Men ularni ustidan yozayotgan tanqidlarimga. Ular o'sha pulni berib yozma degan bo'lardi. Agar bizda promo bo'lganida, sizni hozir anchagina soqqaga tushirib, hozir bosh anaqamda nima deydi, eng bosh rolda turgan bo'lardingiz. Faiz berib saytimga. Faiz baraka qushi bo'lib o'sha yerda o'tirgan.
Yo'q. Men sizni aytayapmanki, siz ham meni siz boya menga tanqidiy savol berganingizni urib qo'ydingiz. Men sizni nazarda tutayotganim yo'q. Hozirgi kunda dedingiz.
Men saytimda reklama ko'rganmisiz?
Yo'q, hozirgi kunda dedingiz.
O'zi kirganmisiz saytimga?
Albatta, nega kirmayman?
Reklama ko'rganmisiz?
Ko'raman.
Yo'shtragimlaringizni
ko'rganman. Ozodanikini ko'rganman. Chiqaryapsiz-ku.
Ozodan nimasini yozibman?
Hammayli, endi bu tanamaydi, ko'rdingizmi? Bor-ku. Bor, yo'qmi? Bor-ku ozoda haqida.
Yo, reklama.
Ijod qilyapti. Hozirda mana bunaqa
bunaqa reklama fakt bilan.
Hammayli-da endi, hammayli-da endi. Endi kinga chiqmaysiz.
Ayblanuvchimiz oxirgacha fikrlarini aytasizlar, hurmatli ayblovchi.
Men yana sizga boshida aytganimdek, faqat sizni nazarda tutganim yo'q. Siz deganimda yoki bu deganimda o'sha yerda o'tirganlarni nazarda tutyapman. Deb sizlarni misol qilyapman deganim, sizlarni biz mana siz ya'ni sizda kassi, balki siz qilmassiz, lekin faqat siz bo'lishingiz mumkin. Sardor pul olmasligi mumkin. Pul uchun reklama qilmasligi mumkin. Lekin Shoqasim degani bor, Abdurasil degani bor, Tursun Tosh degani bor, Mirqobil degani bor. Otabek yo'q. Men radioda bermayman siz. Alo. Assalomu alaykum Otabek aka, menga palonchi xonni ashulasini qo'yib bersangiz. Yo'q, ashula yaxshi emas. Qo'ymayman. Yo'q, qo'ymayman. Mana sizga Faxriddin Umarov demaydi hech qachon. Masalan, bunda ham bor. Otabek bor, Shoakbar bor, Shoyusul bor, Botir bor, Qodir bor, Qidir bor. Masalan-da, o'shalarni ham nazarda tutyapman. Ha, reklama qilyapmiz-ku. Biz ham bir ana qilyapmiz-da endi.
To'g'ri, lekin insonni tili uzuni bor, tili kaltasi bor. Insonning har qancha tili uzunligiga qarab siz bilsangiz bo'ladi. Nimaga tili uzun ekan debdi. Shundan xulosa qilsangiz bo'ladi. Yaqindagina bir Ibrohimovda degan bir insonlarni biri aytganda, san'atdan boyidigan bo'lganimda men boyirdim deb. O'shanga o'xshab jurnalistikadan agar men boyiganimda, men hozir taksida kelmagan bo'lardim, bilasizmi?
Mana agar pul topishmagan hisoblaydigan bo'lsak, men studiyaga pul to'lamayman, shoirga pul to'lamayman, promotion qilmayman siz aytgandek, klip olmayman.
Sizni ayblaganim ham yo'q.
Masalan, klip
olmayman. Masalan,
klip olmayman. Men Vushim Pradolarda yurishim kerak, mana Matisda yuribman.
Hatto 18 ta to'ylarim bilan. Yaxshi jurnalistlar to'yliga baqolasini ko'tarib bormaydi. Men saytimni ko'tarib bormayman to'yliga.
Bo'li ko'ryapsizmi? Mana taq qo'y bo'lib yurishim mumkin edi, lekin degan joylari.
Mana shunaqa joylariga biz hozir sud muxlislarni o'zi baho beradi. Siz bilan befoyda kurashgani bilan baribir siz baribir pozitiv energiyangiz bor, tan olish kerak, yo'nalishingiz ham pozitiv. O'shaning uchun sizni qanday sud qilishni muxlislarni o'ziga yana bir bora aytib o'tamiz. Ular qanday, ya'ni bilaman sizga baribir degan qo'shiqlarni juda ham yaxshi ko'rasiz, lekin ya'ni sizni san'atdagi o'rningiz baribir qanaqadir bir jiddiy taraflari ham bo'lishi kerak. San'atda baribir qanaqadir nimadir berishingiz kerak san'atga degan narsalarini muxlislar inobatga olib, shu sal bachkanalikdan bir faizni ham jiddiylikka bersan degani bo'lsa, muxlislarni ular hozir ovoz berishlar, qanaqa ovoz berishlarini esa Otabek tushuntirib o'tadi.
Qolaversa, endi har holda san'atlari bordir, jamiyana himoya ostidagi insonni yerga urib yubordingiz. Xullas, azizlar, tinglovchilarimiz, marhamat, agarda siz aybdor deb hisoblasangiz yoki aybdor emas deb hisoblasangiz, 8840 raqamiga SMS yuborishingiz mumkin fikr va mulohazalaringizni. Qolaversa, www.sayyot.uz saytiga tashrif buyurib, o'z izohlaringizni qoldirishingiz mumkin. Aynan Shuhrat Nuraliyev bilan bo'lib o'tgan bugungi sudimizga nisbatan. Hazlomi sud sahifasi shu zaylda o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi sahifamizga yo'l olamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida g'aroyib shartlar sahifasi.
Navbatdagi sahifamiz boshlandi. G'aroyib shartlar deya nomlanadi. Bu yerda sizga 4 ta narddoshlar taqdim etiladi. Shuhrat aka, tosh tashiysiz, necha raqamchisi? Mana hozir shartlar ko'rib turibsiz. Hammasi gulchambar qilib yozilgan, tagi tahlil qilib. Agar nobodi 21 raqamchisi, siz bizga shart etasiz, ijodiy shart bo'ladi. Uni sizga fantaziyangiz, tasavvuringiz
bor. Ijodiy.
Ha, ijodiy. Faqat ijodiy. Agar 21-chisi, demak, birinchi yurish. 12 raqami tushdi. 12 raqam ostida esa quyidagi shart berkitilgan. Hamkasbim aytib beradilar qanday shart ekanligini.
Shartda asali yo'q, Shuhratbek. Kelinlar qo'zg'aloni.
Hozirgi xotinlarga hayronman-da. Bo'lamoq tushib turishmaysiz.
Siz Nigora rolida improvizatsiya.
Tavba qildim ki, bugun tushumda. Tinarsan aytaymi? Tavba qildim, astagfirullah. Teatrga borganmishman-da. Teatrga borib, spektakl ko'rayotganmishman-da. Kelinlar qo'zg'alon spektaklini tiklashganmish. Bu Muqaddas Xoliqova bilan Dilbar Ikromova Muqaddas Xoliqova bir ovsinlarimishdi. Dilbar Ikromova kelinmiş, Nigoramish hali. Deb sahna bo'mbo'sh, rol spektakl ketyapti, tomosha qilib o'tiribman. Nimadir bo'ldi-da, shu bilan keyin Nigora bir narsa dedi. Ana, Nigora xon, sizga har doim aytaman. Og'ir bo'ling. Qo'lidan yetib olib turib ketdi. Jim-jit. Na qarsay bo'lyapti, spektakl tugaganmish. Nuqta qo'ya olmadim, deyman. Nega? Svet o'chdi. Parda yopilyapti. Nega qarsay chalinmayapti? Parda o'zidan-o'zi yopilishi boshladi. Qarsay chalinyapti. Hamma ustoz san'atkorlar. Astag'firulloh, men endi haligi o'tganlarni ko'rsang, tushingda tirik ko'rasan, sizlar bilan ko'rishib turibman. Hamma san'atkorlar qarsay chalishayotganmishdi. Rahmatli Shukr akalar bor, unaqalar. Butun o'tib ketgan san'atkorlarmishdi. Yana bu yerda hozirgi ustoz san'atkorlar safa yayrapala o'tirib, hamma san'atkorlar qarsay chalishyapti. Va haligi sahnada man bo'lib qolganmishman, man turganmishman. Men endi hal baqiryapman, men spektakl o'ynaganim yo'q. Bu may qarsiz bravo deb baqirishyapti sahnada turib. Men ana shunaqa tush ko'rdim. Aynan kelinlar qo'zg'aladi. Nimaga? Va Nigora yana. Nima uchun Nigora? Bir xosiyati bormi-kin shu tushdiki, a? Nima ekan u?
Demak, biz hozir improvizatsion, o'sha filmni improvizatsiya ko'rinishiga tushib qoldik. Ya'ni hozir supada Farmon Bibi bilan Boqvoy o'tirishibdi. Siz Nigora kelinsiz, hozircha uyingizdasiz. Boqvoy, yangi kelinimni ko'rmading-da? Bir faizli, bir ko'hlikkina. Chaqiringmi, nima deding Boqvoy?
Ha, Anzirat. Bir chaqir. Oyli olganda otuvding. Zora erib qolib, umlasa bizga olib kelgan bo'lsa, ah.
Anzir Farmon Bibi. Anzirat bo'lib ketdi.
Anzirat anaqa edi, bo'lib ketdi.
Voy, suyib chiqib ketdi, aylanib. Boshqasini chaqir deyapman-u senga, dedi. Bu qizim ham yoqmadi, ish keldi.
A, Farmon Bibi. To'g'ri aytasan, bir shu yosh keliningni bir ko'rmaylikmi?
Ko'rib qo'ymaydi.
Astag'firulloh. Yaxshiligiga kulaylik. Bugun dejur to'yim bor. Esa nima qiz balacha ko'p kulyapti.
Fayzligina, ko'hlikkina Nigora yumalab hovliga chiqibdi. Nigora?
Voy, assalom ayajon.
Voy, buncha bir o'zingizni tashlab yorgan kelinsiz, shunaqa ham muxlisizmi?
Oyajon, bir xulamandi issiq.
Boqvoy, kezga salom bermaysizmi?
Voy, assalom boqvoyken.
Qarang, o'zgarib
qoldi. Va alaykum assalom. Qizim, yaxshimisiz?
Rahmat, o'z yaxshimiz boqvoyken. Bolalaringiz yaxshimi? Voy, siz uylanmagandingiz-a? Voy, mana qilib ketsin. Yaxshi yuribsizmi?
Yangi uyliga ko'nikib qoldingizmi, Nigora xon?
Ko'nikkandaki ko'nikdim. Boqvoyken.
Mana ko'rdingizmi?
Yashnab yuribman.
Bir bag'rilarim to'ldi endi shuncha kelindan kelgan Boqvoy. Endi sizni ham o'ylantirsak kerak, agar bularni shu o'zlariga o'xshagan baxt qushidek fayzlikkina bir dugonalari bo'lsami, onalarimi deymizmi?
Bor, yo'q, oyijon, qudingiz beva maslak-ku, qudingiz adajonim borlar, Xudoga shukr. Hamma yoqdan to'kismiz, oyijon. Boqvoy akamga topaman bittasidan. Bor, Oybarchin apa degan bir dugonam bor. Bo'lmaydilarmi? Yoshlari sal o'tib qolgani Boqvoy aka, lekin hali ham o'zlarini yaxshi ushlaganlar.
Hay kelin.
Katta-katta joylarda ishlaydilar. Ushlaganlar, pensiyadilar hozir.
Hay Nigora. Ha, bu o'zi o'g'lim, oriqqina edi, bir Sardor Rahimxonga o'xshagan edi.
Ha?
Ha, qanaq qibsiz bu go'dez bilan uni shundoq bosibgina qo'ya qoldingiz, a?
Voy, oyijon, kim ko'xlu, to'la ko'xlu. Ha, bo'ladi, ular birlaman, nolman, 10 bo'lib yurimizdek kelamiz, oyijon.
Ana shu zaylda keyinga yurish bo'lishimiz mumkin.
Yana yuramizmi?
3 marta tashlashdingiz. 3-chi tosh tashlash. Endi bu ikkinchisi. Endi ko'ramiz qaysi tushingiz chiqarga.
12.
12 raqami.
Ya'ni meni tushun. Boshlovchilar mehmonga biror narsani yozib berishadi. Mehmon uni nomini aytmasdan tushuntirishga harakat qilish kerak. So'nggi marotaba bu bizda Ummon guruhida bo'lganda ular banan bilan qazi tushgan yodingizda bo'lsa.
Hozir bir sizga narsa yozib beramiz. Siz tinglovchilarimizga tushuntirib berishga harakat qilasiz. O'ylaymizki, sizni tushuntirishlaringiz asnosida tinglovchilarimiz nima ekanligini topa olishadi. Demak, birinchi yozilgan narsa aytildi. Endi Shuhrat Nuraliyevning ta'riflari.
Xo'sh, bu narsa juda ham bir ajoyib narsa. Endiki o'zi bir uni pishirsa ham bo'ladi, to'g'ri? Pishirsa ham bo'ladi uni. Albatta, 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 chunki faqat hayvonlarda ham bo'ladi-ku. Ha? Keyin u hayvon hali yangi bolalaganda bolalaydi-ku. Ana o'sha narsadan olingan mahsulot ilk mahsulotni ham yeyiladi. U ham bir asosan oqlik hadya etadigan, oqlik sovg'a qiladigan, oqlik beradigan narsa. Juda ham foydali.
Otabek, tushunyapsizmi siz hozircha?
Kalsiy moddalari unda juda ham ko'p. Suyuqlikda endi.
Nima ekan qani o'zingiz aytaring o'sha aytgan narsa. Endi
undan olinadi-da o'sha narsa. O'sha narsadan olinadi.
Oqlik, suyuqlik narsa undan olinadi.
Oqlik. Unda kalsiy bor.
Tug'ilishdan oldin dedingizmi?
Tug'iladi-ku. Masalan, o'sha hayvon bir o'zidan bir jonzot
avlod qoldirdi.
Avlod qoldirgandan keyin ana o'sha narsadan
qoldirgandan keyin
oqlik chiqadi, olinadi.
Undan oldin ham.
Yo'q, yo'q, keyin. Keyin u ham bir ajoyib taom chelay-chelay olinadi.
Xullas o'sha narsa nima edi endi aytaver.
Yelin, yelin.
Yelin pishirsa bo'ladimi?
Albatta. Yelin yeyiladi.
Mana
hech. Siz bilmagan ekansiz-da.
Bo'ladi mazasi qanaqa?
Juda ajoyib bo'ladi.
Yo'q, keyingisi.
Keyingisini hozir hamkasbim aytadilar. Demak, azizlar e'tibor bilan eshitasiz va topishga siz ham harakat qilasiz.
Hozir darasa ko'p reklama qilinayotgan narsa. Ko'chalarda ko'ryapmiz reklamalarni, juda ham ko'p. Har xil tipda yog'li, yog'siz deb taqdim qilishyapti. Mashhur san'atkorlarimiz ham reklama qilishyapti bu mahsulotni. O'zim ham juda ham yaxshi ko'rib iste'mol qilaman. Kesib ertalab choylar bilan maza qilib bir ichiladigan narsa, yeyiladigan narsa, qovursa ham bo'ladi.
Qaynatsa bo'ladi?
O'zi varyonli bo'ladi, o'zi ko'p varyonliklari qaynatiladi. Quritilganlari kesib-kesib, nolla bilan sariyog'larga qo'yilib yeyiladigan bir narsa. Kalbasa-da.
Yaxshi, keyingisini ham hamkasbim hozir quloqingizga aytib qo'yadilar. Demak, tinglovchilarimiz yana zehrlarini ishga solishadi. Demak,
obbo, nuqul hayvonot olamidan keldik bugun. Nima bu qaysidir ma'noda menga kesatiq bo'lyapti? Men buni sezyapman. Faqat hayvonot olamidan bo'lyapti. Xo'sh, bu narsa ajoyib narsa. Dumaloq. Oq po'stlog'i bor. Juda ham shir. Unda ham haliga aytganimdek oqsil modda juda ham ko'p, belok juda ko'p. Parrandada bo'ladi. Parrandalarda bo'ladi. Buni hozir mana shu narsani belgisi ostida aloqa vositasidan foydalanyapmiz.
Ya'ni
tuxumda.
Oxirgi 3-chi yurish. 19 raqami tushdi, sal qoldi 21 tushishiga.
Nega 20? Bunday qilib 21 qilib qo'ysa bo'lmaydi mana. Mana bunday qilib. Yo, 24 bo'lib ketadi.
24 bo'lib ketadi. 19 raqami ostida esa quyidagi shart berkitirganmizda.
Boshlovchilar tanlagan qahramonga aylanib, boshlovchilar savoliga o'sha inson tomonidan javob berish kerak. Demak, siz hozir
hammaga shunaqa tushadimi? Bitta menga shunaqa tushyapti.
Yo, bu hozirgi mana bu shart faqat sizga tushdi. Sizni hozir biz tasavvur qilamiz Kaniza deb.
Qo'shchimi? Marhamat, nima deyishim kerak? Azoblarim ham deyishim kerak.
Yo, demak siz hozir Kanizani obrazidasiz. Siz hozir mutlaq Kanizasiz. Endi ko'rinishingiz, mayli, harakat qilamiz. Xullas, Kaniza, nimalarni bugun biz siz bilan his qilamiz?
Man bilan siz zo'r narsalarni his qilasiz. Xola, siz meni kaningizda degan svadibni salonim bor.
Yo'q.
O'sha yerga borib intib kelaman.
Xola,
siz. Yo'q, bor, voy, anaqalarim ham bor, praklarim bor, surtuklarim bor. Shunaqa.
Bilishingizcha siz juda ham shokolad yaxshi ko'rasiz.
Sevaman shokolad, so'zimni tomdan tashiyman.
Shunda hamma yo'llarga krem sifatidan turib turasizmi?
Yo'q. A, faqat klipda, chunki hayotda ham sursam o'zim shirinman, yanada shirin bo'lib ketaman.
Yo'q, Kaniza, siz yana qanaqa mevalarni yaxshi ko'rasiz? Tropik mevalardan deymizmi? Ananas, limon yoki kivi va
banan, nima?
Balki banan, balki.
Banan, limon. Men yaxshi ko'raman tropik mevalarni, xush ko'rib yeyman. Shu o'sha tropik mevalarni yeyvirganimdan shu qincha klip qilgim keldi. Azoblarim o'sha g'oya shundan chiqqan.
Bu Shuhrat Nuraliyev bilan uchrashuv.
Ha, do'stmiz, yaxshi yursang yomon, yaxshi suyqadi, yomon yursang qora suyqadi. Shuhrat akam bilan yurdim, to'laringlar yo'qdi.
To'laringlari.
Menga yoqibdi.
Faizlari yo'qdi.
Faiz yo'q, qiyin masala, faizlari yo'q.
Unda qanday qilib endi bu yoqda sizni qanaqa qilib kliplarda ko'ramiz? Endi nimalarga cho'milasiz siz? Shokoladga cho'milishingiz bo'lmas bunaqa qomat bilan endi.
Endi sutlarga cho'milaman.
Nerga cho'milasiz?
Atirgullar solib.
Anu haligi ajabnavis bir liboslaringiz bor edi, bantikli, anu haligi chuvkilar bilanmi, nima? O'shunaqa liboslarni endi qanaqasini kiyasiz?
Finzi persvi demoqchisiz-da. Ha, faqat shunaqa kiyimlarni kiyaman.
Kanizaga savollaringiz bormi?
Kiyiraman, kiyib chiqishyapti-yu, mendan ham to'lalar. Ashulala etib, qilib, men ham chiqaraman etib.
Ozish niyatingiz yo'qmi?
Yo'q. Ozmayman, o'zi endi semirib oldim.
Bugungi mehmonimiz ajab naviz, fayzli bo'lishga harakat qilayotgan Kaniza edilar. Ular bugungi kunda janob Nuraliyevga taqlid ko'rinishida mehmonimiz bo'lgan edilar.
G'arob shartlar sahifasiga aynan shu fursatda yakunlaysamiz, keyingi sahifamizga o'tishimiz mumkin. Demak, kutilmagan savol sahifasini boshlashimiz mumkin. Kutilmagan savol sahifamizda sizni ijodingizni yaxshilab o'rganib, shifrlarimizni keltirgan xabarlarda asosida sizga kutilmagan tarzda savol beramiz. Birinchi savolni quyidagicha men taqdim etmoqchiman. Shifrlarimizni aytishchi, sizni o'sha to'ylarda o'zingizni kiyimizda emas, balki soch ulab, parik kiyib, xuddi ayol misoli chiqqaningizni bilib, ko'rib, sizni turmush o'rtog'ingiz sizdan ketib qolganmish va hozir yarashib, ular bilan hozir normal hayot darajasini amalga oshirayotgan ekansiz. Shu to'g'rimi? Shu haqida oydinlik kiritsangiz.
Oilam bilan bordi keldi masalalari bo'lgani to'g'ri, hali ham davom etyapti. Bu narsa hali tugagani yo'q. Ammo bekitmayman. Bunga hech qanaqa ayol kiyimini kiyib chiqqanim sabab emas, boshqa narsa. U meni ayol bo'lganimdan emas, qaysidir ma'noda erkak bo'lganimdan qizg'anyapti. Meni Xudoga behisob shukr, mayli meni ham qizg'anadigan insonlar bor ekan. Endi har qalay qizg'anadi, chunki 3 ta bolamni onasi qizg'anyapti, qizg'andi va meni bir chapga o'nga yuradi deb o'yladi. Lekin xato qildi va mana shu xatosini toki tushunib yetmaguncha hali ham biz yaxshi отношения deydim, aloqada bo'lmaymiz. Bu narsani bekitmayman. Menimcha yaqinda sud jarayonlari boshlansa kerak.
Hozir turmush o'rtog'ingiz bilan birga yashamayapsiz?
Yo'q, buni tan olish kerak, yo'q.
Farzandlaringiz kimdi?
Farzandlarim men bilan. Hozircha men bilan, chunki bitta narsani tushunish kerak, men baribir men ularning otasiman. 3 ta bolani ayol boshi bilan boqish o'zi bo'lmaydi. Farzandlarim hozircha men bilan. U yog'ini endi keyin sud jarayonida hal qilamiz.
Demak, ana shu zaylda batafsil ma'lumotlardan so'ng biz kutilmagan savol sahifasiga yakun yasaymiz va oxirgi sahifamizga o'tamiz.
Yulduzli Jumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Oxirgi sahifamiz jonli ijro deb nomlanadi. Qo'shiqchidan biz jonli qo'shiq ijro qilib berishlarini so'rasak, aktyorlardan esa jonli o'sha epizodlardan parcha va shu o'rinda men yana bir narsani kuylab berishlar ham mumkin va yana bir narsani iltimos qilmoqchiman. Sayyod hamkasbim Shuhrat Nuraliyevni boya aytib o'tdingiz, bachkanali dedingiz, lekin shunaqa qalam tebratadilarki, hattoki ularning yozgan she'rlari haqiqatdan-da tan berasiz.
Vuyey
degan joylari bor, albatta shubhasiz. Hozir jonli ijroda keling shu she'ringizdan ham taqdim etsangiz, o'zingizni qalamingizga
dunyo bozorida kezib ovvora savdosi hech pishmas ishq sotib oldim. Oldimu, ul ishqning dardini bilib kerakmas matohdek soylarga otdim. Soylar olib ketdi, boshqa mijozga menchi xuvillagan qalbimla qoldim. Eh, qachon tushaman yana bozorga, rastara oralab izg'ishdan toldim. Dunyo bozorida kezib sarsona, hijron deb atalmish do'konga kirdim. Ko'ringki, xaridim ne ekan bu gal o'zimga loyiq ayriliq oldim. Dunyo bozorida kezib giryona oxir makoniga yetib ham keldim. Bu safar o'zgalar olgan kafanda, odamlar kiftida mozorga keldim.
Ikkinchi she'r.
Tongi yo'q, tugamas tunlarni ko'rdim. Do'stlikdan zerikkan kunlarni ko'rdim. Yolg'izlik azobin ichiga yutib, qalbiga tugilgan xunlarni ko'rdim. Sog'inib ko'zini intizor kutgan, tinglashga so'zini vujudin tutgan, uni deb o'zini tamom unutgan, sevgida sevilgan yorlarni ko'rdim. Davlati ziyoda, kibri havoda, uzatsa qo'llari yetar samoda, yurarlar cho'g' emas yonib olovda. Ammo baxt kemtik dillarni ko'rdim. O'zini zo'r, o'zgani mensimay qo'yib, obro' mansabidan kekirib to'yib, hech kimdan madad yo'q, yiqildi toyib. Eh, afsus, oxiri xorlarni ko'rdim. Rahmat ikalon.
Rahmat she'rlar uchun. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetib borar ekan. Shukrat aka, marhamat tinglovchilarimizga, hamkasblaringizga aytar so'zlaringiz, tilaklaringiz, yurtdoshlaringizga niyatlaringizni izhor etsangiz, marhamat.
Hamkasblarimga aytadigan tilaklarim bitta. Agar sizlarni bugun dilingizni og'ritib, ozgina qattiqroq gapirib yuborgan bo'lsam,
qattiq bo'linglar.
Bundan men xafa emasman. Zora mana shu so'zlarimdan keyin oddiy bir tomoshabin sifatida meni muxlis sifatida qabul qilib, o'zingizlarga to'g'ri xulosa chiqarib olarsizlar. Men o'ylaymanki, xursand bo'linglar tanqid qilingandan, chunki nimadir ishlar qilsizlarki, sizlarni tanqid qilyapmiz. Qani, meni ham kimdir o'tirib olay, mana shu yerda. Shu bola bir tinga qimmat, chingir yoqmaydi, deb bir tanqid qilsa bir san'atkor, hech bo'lmasa nazaringizga tushganimdan xursand bo'lardim. Bir kun oldin mendan oldin san'atga kelgan har bir san'atkorning ustozim va mendan bir kundan keyin kelgan san'atkor agar xohlasa qo'limdan kelgancha ustozlik qilishga harakat qilaman. Qayerda bo'lmanglar, nima qilmanglar, kim bilan hayotda birga bo'lmanglar, yolg'iz o'tasizlarmi, oila bilan o'tasizlarmi, nima bo'lganda ham boshingizlar omon bo'lsin, ishlaringizga omad, bu hamkasblarimga tilaklarim. Va shu narsani aniq aytmoqchiman. Azizlarim, san'atkor muxlislarim deyolmaydi, chunki biz san'atkorlarning muxlislarimiz bor. Chunki bugun menga qarsak chalgan san'atkor ertaga sizga ham qarsak chalgan muxlis sizga ham qarsak chaladi. Muxlisim bor deb ishonib qo'yib xatolar qilmanglar. Muxlislar uchun yashaylik. Bizni tinglab turgan aziz insonlarga esa qo'limizni keng ochib aytaman. Bag'rim siqquncha va bag'rimda mehrim borguncha sizlarni yaxshi ko'raman. Har doim sog' bo'linglar. Ertalab uylardan ko'chaga chiqib ketgan inson kechqurun qo'njini to'ldirib o'zini oyog'ida qaytib kelishi nasib bo'lsin. Faqat barakat, barakat, barakat omadingizni bersin. Yaxshi ko'ramiz sizlarni.
Bu Shuhrat Nuraliyev edi. Samimiy tilaklari uchun rahmat. Xizmatingizda esa doimgidek ikki nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek bo'ldik.
Radio bozorida Jumanji ko'rdim. Xayr.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Mana Sardor Sayyod, yonimda mana Otabek, Bidushi, Feruzaxon, rassom, Baxtiyorjon ovoz rejissyori va Davronjon ruldalar pastda o'tibdilar. Sekin bosh. Boshlaymizmi? Boshlaymizmiki?
Boshlamaylikmi?
Boshladik. Bo'pti, bo'lmasam telefon qilaman. Vahobiddin zo'r chiqqach shu zafar mashinasini yetmagan. Garantiya beraman. Qilig'ingdan sani.
Topmaylikmi
bir? Bir mutaxassislarga uchrashib edim.
Qamay qaram yura.
Mutaxassislar topib beradi.
To'y paytida. Suq qo'ydi.
Ro'yxatga san'atkorlarni ahvoli bilan.
Hammasi mazor bosdi akam.
Qancha chetelniki desa, yalayman deydi bular. Xo'p, bo'linglar, suhbat qilaylik.
Boshlaymiz.
Boshlandimi? Suhbat bo'lyapti.
Boshladik.
Yo, to'g'ilavash kerak, teatr va kino aktyori Shuhrat bo'ladi. Hammayog'im shokolad bo'lib ketdi. Voy, doxlasa kerak, buni ish bo'lmadi, sasib tashladimi hammaga? Hamma yayrayapti mana, hammani chaynab tashlaganimga. Mulda pam to'shni doxli, men seni kutmagan. O'zingni gapirma, sen.
Sayyot.com.